qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari va uning ittifoqchilari uzoq muddatli strategiyasining bir qismi sifatida Rossiyani izolyatsiya qilish va zaiflashtirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda kecha 17 aprel kuni The Washington Post gazetasining birinchi sahifasida chop etilgan maqolada aytiladi. Qayd etilishicha, AQSh ma'muriyati va uning Yevropadagi ittifoqchilari butunlay boshqa dunyoni rejalashtirishni boshlagan. Unda ular endi Rossiya bilan birga yashash va hamkorlik qilishga intilmaydi, balki uni yakkalab qo'yish hamda zaiflashtirishga faol harakat qiladi. Nashrning yozishicha, NATO va Yevropa ittifoqi, shuningdek, Davlat departamenti, Pentagon va Amerikaning boshqa tuzilmalari G'arbning Moskva bilan munosabatlarining deyarli barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatadigan doktrinalarini ko'rib chiqmoqda va yangi siyosatni amalga oshirish rejalarini ishlab chiqyapti. Ammo hamma Moskvaning uzoq muddatga yakkalanishi tarafdori emas. Misol, Fransiyada bo'lib o'tayotgan prezidentlik saylovlarida Milliy miting partiyasidan nomzod Martin Le Pen NATO va Rossiyani murosaga chaqirdi, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, Germaniya ham ehtimoliy yaqinlashishni rag'batlantirish maqsadida Kreml bilan muloqot tarafdori. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.